SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะคุณสุเจตแสนคำนะคะมาเยี่ยม SBS ไทยถึงที่ห้องส่งที่นครเมลเบิร์นเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
มาครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมาร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารไฟฟู้ดออสเตรเลียที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะคุณสุเจตจะมาทำอะไรที่งานคะ
ไทยเซเล็กคือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยที่รัฐบาลไทยต้องการโปรโมทใช่ไหมครับแต่ปีนี้ก็คือ Department of International Trade Promotion เนี่ยเขาก็จะโปรโมทข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นตัวเมนเป็นเมนหลักแล้วก็ข้าวกอขอ43ของประเทศไทยที่เป็นข้าวสีขาวนะครับก็เราจะใช้ข้าวตัวนี้เสิร์ฟกับอาหารที่ผมทำให้คนที่มางานได้ลองชิมดูครับ
เป็นการสาธิตทำอาหารโดยที่ว่าอาหารนั้นจะต้องมีข้าว2ตัวนี้เป็นส่วนประกอบหรือว่าสามารถทานได้กับข้าว2ตัวนี้ได้อย่างดีทีเดียว
ใช่เลยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นว่าที่ผมทำก็คือไม่ได้เป็นอาหารไทยทุกจานด้วยครับมีอาหารเอาไปทำอาหารฝรั่งได้บางอย่างด้วยครับ
ที่งานนี้ก็คือสาธิตทั้ง4วันเลยใช่ไหมคะวันละกี่รอบคะ
ทั้ง4วันครับโดยรวมจะเป็นวันละ3รอบรอบละประมาณ2เมนูนะครับแต่วันสุดท้ายกับวันรองสุดท้ายเนี่ยรอบจะลดลงมาหน่อยเพราะว่าวันรองสุดท้ายจะมีคนเยอะหน่อยแล้วเราก็เลยเหลือมา2รอบแต่เรามารวบให้มันมีมากขึ้นคือรอบสุดท้ายคือ 2:30 นะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็จะมีแค่รอบเดียวเพราะว่าเราก็จะมีงานต่อที่ซิดนีย์ก็ต้องไปทำต่อที่ซิดนีย์ต้องเดินทางกลับครับ
ค่ะพอจะยกตัวอย่างเมนูสัก2เมนูได้ไหมคะที่จะทำ
เมนูที่จะทำก็จะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากแกงที่แกงไทยนะครับที่จะทำกับทานกับข้าวคาร์โบไฮเดรตที่มีโลจีไออย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยแล้วก็อีกเมนูนึงที่เป็นเมนูฝรั่งก็คือจะเอาข้าวที่หุงแล้วเนี่ยไปทำเป็นสลัดเป็นสลัดของฝรั่งที่ใส่พวกผักเป็นกึ่งโมเดิร์นออสเตรเลียอะไรแบบนี้ครับ
ค่ะผู้สนใจก็ต้องไปชมการสาธิตที่งานนะ
ได้ครับได้ครับเชิญยินดีต้อนรับเลยครับ
มาถึงข่าวดีที่เราทราบมาของคุณสุเจตเนี่ยค่ะเมื่อเราเดี๋ยวนี้ก็ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจจากวงการอาหารในออสเตรเลียใช่ไหมคะเป็นรางวัลอะไรคะ
รู้สึกภูมิใจนะครับเป็น Legion Award ของที่ซิดนีย์ของ Time Out Magazine ซึ่ง Time Out Magazine ในออสเตรเลียเนี่ยก็มาแค่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาเป็นการจัด Award เมื่อ10แค่10ครั้งเองแต่ร้านเราเปิดมาปีที่15แล้วนะครับคือตอนเราเปิดก็ตอนเข้ามาเราก็เปิดร้านมาพอสมควรละแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนเขาเปิดอวอร์ดงานแรกอะร้านที่ได้เขาก็ยกตัวอย่างร้านที่ได้รางวัล Best Restaurant Best Dessert Best อะไรเงี้ยทั่วไปแล้วเขาก็มารวมที่ว่าร้านเนี้ยเปิดมา14ปีกว่าละแล้วก็ยังทุกอย่างก็ยังทำอะไรได้ consistent เขาก็พูดอย่างนี้นะครับเขาก็ชมว่างี้แต่ตอนเขาเชิญเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเราจะได้รางวัลอะไรชนิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้ nominate อะไรที่แบบcategory ใน10 award ที่เขามีใช่ไหมครับแต่ตอนเขาประกาศรางวัลเนี่ยเจ้าของ editor ของหนังสือเขาไม่ได้ให้ MC ขึ้นมาประกาศเขาขึ้นมาประกาศเองคือเขาก็ให้เกียรติผมยอมรับว่าเขาให้เกียรติเพราะว่าทุกคนในงานเขาก็ปรบมือกันแบบว่าLegion Award ให้กับ Spice Sam นะได้แบบนี้นะทำไมเขาถึงได้ทำไมเขาถึงอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหตุผลก็คือร้านเราก็เล็กเข้าใจว่าร้านเราก็เล็กแต่ร้านเราก็มีคิวแต่เขาก็บอกว่าโอ้คิวนั้นอะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าร้านเพราะอาหารเราอะเราทำไวเราทำอาหารออกได้ไวเขาก็พูดประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วผมก็เข้าใจแหละผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานตั้งแต่เริ่มต้นทำงานอะไรก็แล้วแต่จะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทำงานสายการบินทำงานโรงแรมทำงานของตัวเองคือร้านอาหารเนี่ยคือเขาตั้งใจทำอย่างมากคือรู้ว่าถ้ามันผิดเราก็ไม่ให้ลูกค้าทานหรือถ้ามันน้อยเกินไปเราก็ต้องคอมเพนเซตในเรื่องของอย่างอื่นอาจจะแบบเพิ่มตรงนู้นเพิ่มตรงนี้ไม่ให้เขารู้สึกว่าเขามาทานแล้วรู้สึกมันไม่ใช่มากินข้าวบ้านเรานึกออกไหมครับต้องแบบให้รู้สึกแบบนั้นนะครับ
ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยการที่คุณสุเจตอยู่มานานนะคะมีร้านอาหารที่เปิดมานานแล้วก็เป็นเชฟ อาหารไทยคนไทยที่เป็นที่รู้จักในออสเตรเลียด้วยแล้วก็ยังมีการตีพิมพ์ตำราอาหารด้วยการที่คุณสุเจตค่อนข้างมีคนรู้จักในวงการนี้อยู่มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็มีความ consistency เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรอะคะ
สำหรับตัวผมเองผมรู้ว่าเริ่มจากความคิดก่อนเลยคุณต้องคิดว่าคุณต้องทำได้ต้องเป็นได้ต้องทำได้ในสิ่งที่คนไทยพึงจะเป็นได้ในเรื่องของการทำเพราะหน้าที่ของผมคือถ่ายทอดภาษาอาหารเริ่มต้นจากคนในซิดนีย์ก่อนจากการเปิดร้านวันแรกเราก็เป็นลูกค้าในซิดนีย์เงี้ยแล้วคุณต้องตั้งใจแล้วคุณเข้าใจมันว่าคุณจะถ่ายทอดภาษาของคุณเนี่ยแบบไหนให้เขาเข้าใจผมตัวผมเองผมมั่นใจว่าผมอ่ะพูดภาษาไทยรู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องผมต้องถ่ายทอดให้คนที่มาทานของผมอ่ะได้เข้าใจภาษาอาหารของผมได้รู้เรื่องแบบที่ผมตั้งใจจะทำคือมันก็พรูฟนะครับในระยะเวลามันก็ผ่านมาก็คือใช้เวลาไม่นานที่สื่อมีเดียออสเตรียนมีเดียเอ็กเซปต์ในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความกล้าที่เราจะแสดงออกมาในเรื่องของภาษาอาหารที่เราทำออกมาเนี่ยเขาก็ยอมรับเป็นการก็ในแพร่หลายในซิดนีย์ในออสเตรเลียในต่างประเทศอะไรมีสื่อต่างประเทศเข้ามาสัมภาษณ์ก็อย่างที่เราได้รับการตอบรับจากนิวยอร์กไทม์ลอสแอนเจลิสไทม์เป็นเรื่องของคือคนพูดถึงเขาก็มาเป็นสื่อในภาษาสเปนิชเขาก็มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าเขาก็รู้เขาเคยเป็นเมืองไทยแล้วร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยถ้าจะพูดกันแล้วเขาก็บอกว่าฉันได้ลองแล้วนะมันเป็นแบบนี้ที่เขากล้าที่จะทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแอบดีใจก็แอบดีใจเพราะแต่เรารู้แล้วล่ะเราพูดภาษาเนี้ยเขาวันหนึ่งคนต้องเข้าใจเราแน่เขาถ่ายทอดกันโดยผ่านการมาสัมผัสแล้วก็เป็นการบอกต่ออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งวันหนึ่งเราได้การยอมรับจากตรงนี้เราก็รู้สึกภูมิใจ
แล้วสมัยนี้นะคะชาวออสเตรเลียเนี่ยก็นิยมทำอาหารไทยที่บ้านกันมากขึ้นแล้วก็เมนูมันก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายไม่ใช่อยู่แค่ผัดไทยอะไรอย่างเดียวเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าอะไรที่ทำให้อาหารไทยเป็นที่นิยม
ผมคิดว่าเพราะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยอยู่ใกล้กับ Southeast Asian flavor มากที่สุดในเรื่องของ layout ของ geographic ของ the world เสร็จแล้วก็บวกกันแล้วเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในประเทศเขาอะเกือบเหมือนบ้านเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นเฮิร์บไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเขามีคือมีทั้งเวสเทิร์นเฮิร์บมีทั้งเซาท์อีสเอเชียนเฮิร์บอยู่ในประเทศนี้โดยที่ปลูกเองอะไรเงี้ยไม่ได้อิมพอร์ตมาเลยซึ่งมันก็ริชแล้วก็ผูกบวกกับว่ารสชาติที่เขาได้ลิ้มลองในร้านอาหารไทยในประเทศไทยที่เขาไปมาอย่าลืมว่าการเดินทางของชาวออสเตรเลียที่ไปประเทศไทยปีละ1ล้านคนนะเกือบ1ล้านคนทุกปีผมมาอยู่ออสเตรเลีย30ปีเริ่มจากปีละ 500,000 ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยประชาชนออสเตรเลียเกือบทั้งประเทศไปไทยมาแล้วหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เรามีหน้าที่แค่เมนเทนตรงนั้นเองแล้วเรามีให้เขาก็เลยเริ่มที่จะเข้าใจแล้วเริ่มเรียนรู้และศึกษาแล้วทำเองกินเองที่บ้านผมคิดว่าแบบเนี้ย
แต่ก่อนนี้เวลาทำอาหารให้เรียกว่าคนต่างชาติกินเราก็ต้องมีการปรับรสให้มันมีความเป็นฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ
ตอนนี้เนี่ยคิดว่าจำเป็นต้องทำอย่างนั้นไหมคะหรือว่าเขามีความกล้าที่จะลองรสชาติแท้ๆกันมากขึ้นคะ
ความคิดของผมอ่ะมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเขาต้องทำแบบที่รสชาติแบบคนไทยทำเพราะว่าเราได้เริ่มมาแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องลีนไปทางความเป็นออริจินอลมากที่สุดคือออริจินอลในที่นี้หมายถึงว่าในออริจินอลแบบรสชาติแบบเครื่องปรุงที่ใช้ถูกต้องรสชาติถูกต้องไม่ใช่ปรุงหวานก่อนแล้วค่อยไปเค็มเขาต้องอาจจะปรุงเค็มก่อนแล้วค่อยไปหวานต้องการไหมอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าเขาปรุงแบบนี้เป็นละ
ค่ะแล้วการที่คนออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีการทำอาหารไทยที่บ้านรสชาติก็ไทยแท้ๆมากขึ้นเมนูก็หลากหลายไม่ใช่แค่ผัดไทยอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ทำให้ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเยอะไหมคะ
ส่วนตัวแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับไหมผมว่าแต่ผมคิดว่าทำให้ร้านอาหารไทยทั่วๆไปเนี่ยทำอาหารไทยแบบตัวเองทำง่ายขึ้นที่จะขายเพราะว่ารสชาติเขาที่เขาทานก็คือรสชาติที่คนไทยทานเป็นรสชาติเดียวกันแหละ มันก็ง่ายขึ้นที่จะประกอบอาหารออกมาให้กับเพื่อนทานให้กับครอบครัวทานอะไรเงี้ยก็ขายง่ายขึ้นนะครับ
ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีร้านอาหารไทยในลักษณะที่ว่ามีการขายมุ่งเน้นคนไทยมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เมลเบิร์นซิดนีย์หรือว่าเมืองใหญ่ๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางร้านก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว หรือว่าขายเมนูมีตำถาดมีอะไรนี่ค่อนข้างจะหลากหลายมากขึ้นคุณสุเจตคิดยังไงกับตรงนี้คะคิดว่าทำให้มันน่าตื่นเต้น
มันน่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นการที่เราได้เอาไม่ใช่อาหารอย่างเดียวเป็นวัฒนธรรมในการกินในการทานอาหารของคนไทยเพราะฉะนั้นเราผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่มีร้านที่เราคือสมัยก่อนเราคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยรสชาติแต่ตอนนี้เราขยายไม่เฉพาะรสชาติมันเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานอาหารหลากหลายมากขึ้นไม่ได้อยู่แค่แกงเขียวหวานผัดไทยหรือแกงมัสมั่นที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าร้านเราอะสมัยก่อนคนไทยบางคนก็ไม่ทานปลานึกออกไหมครับแต่เราอะในร้านอาหารเราใช้ปลามา15ปีแล้วนะเราขายอาหารที่มีกะปิเรารู้ว่ากะปิอะมันเป็นเราทำมาจากอะไรเราถ่ายทอดให้เขารู้ได้ยังไงว่าทำไมกะปิมันทานได้มันมีกลิ่นเพราะอะไรเราต้องพูดให้เขาฟังแต่เมื่อฝรั่งเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะยอมรับเมื่อเขายอมรับแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกให้ต่อเขาจะเป็นคนอธิบายลูกค้าโต๊ะข้างฟังเองว่ามันคืออะไรสิ่งพวกนี้ที่เราทำที่ผมเองทำมาแล้วมันได้รับ
คุณสุเจตพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเรามีหลักยังไงในการสื่อสารกับชาวออสเตรเลียเนี่ยนะคะเรื่องภาษาอาหารไทยเนี่ย
ก็คือคุณต้องบีลีฟตัวคุณเองก่อนว่าคุณอะเชื่อไหมเชื่อมั่นในตัวคุณไหมว่าคุณอะทำตรงนั้นแล้วคุณสามารถถ่ายทอดได้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถถ่ายทอดอาหารจานนั้นอะได้ 100% คุณก็จะมีความมั่นใจที่คุณทำแล้วคุณจะถ่ายทอดมาได้หมดซึ่งตัวผมเองผมก็เริ่มจากการที่ใช้ความรู้ของแม่ให้เรามาเท่าไหร่เราก็เอาความรู้ของแม่ที่แม่พูดภาษาไทยนะเราก็เอาความรู้ที่แม่พูดภาษาไทยเนี่ยมารีเลทให้หมดมาใช้ให้หมดคือถามว่ามันเราได้คิดเองบ้างไหมที่ผ่านมาส่วนมากจะไม่ค่อยได้คิดเองนอกจากเอาไปรีเลทกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการทำไมถึงต้องทำแบบนั้นทำไมถึงต้องทำแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมเอามาคิดเองว่าทำไมแม่บอกว่าไม่ต้องทำแบบนั้นอย่าใส่ตรงนั้นเยอะอย่าใส่อันนี้เยอะแต่แม่ไม่ได้บอกว่าทำไมแต่เราต้องหาเหตุผลว่าทำไมเพราะว่าเราก็เรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้ว่าทำไมมันถึงต้องไปทำแบบนั้นเราก็เอามาช่วยตรงนั้นได
้คือลักษณะเวลาที่เราสื่อสารกับเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีสตอรี่มีเรื่องราวที่ประกอบให้มันมีความน่าสนใจนอกจากจะแค่ว่านี่นะอินกรีเดียนเท่านี้ใช่ไหมคะค
ือสมมติเขามีฟู้ดอินสเปกเตอร์มาตรวจร้านอาหารเราแล้วก็เอาไส้กรอกอีสานเราจะไปทิ้งสมมตินะครับเขาก็บอกว่าโอเค your pH level มีเครื่องวัด pH ไหมซึ่งจะพูดกันว่าบ้านเราตลอดทั้งภาคอีสานน่ะไม่มีใครมีเครื่องวัด pH หรอกเนาะแล้วก็การทำซาลามี่ของชาวอิตาเลียนหรือชาวตะวันตกเขาก็ไม่มีเครื่องวัด pH สมัยโบราณแต่เขาสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเขาเองว่า pH ที่มัน safe to eat เนี่ยอยู่ในระหว่างไหน
ทำไมมันถึ
งใช่ถูกต้องมันจะมีลักษณะของแลคโตบาซิลัสที่มันเจริญเติบโตมากกว่าแบคทีเรียตัวอื่นเมื่อแลคโตบาซิลัสเจริญเติบโตได้มากกว่าความเปรี้ยวก็จะออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือการโอเคอันนี้มันเซฟที่จะอีทแล้วเหมือนโยเกิร์ตนึกออกไหมมันนมเปรี้ยวแต่นี่คือความยกตัวอย่างง่ายๆที่เราจะบอกว่าทำไมเราถึงไอดีนิฟายว่าอาหารตัวนี้เซฟที่จะอีท
ค่ะคือไม่ใช่อธิบายอย่างเดียวมีเรื่องราวมีเหตุผลด้วยวิทยาศาสตร์เสริมเข้าไปนะ
อย่างชีสบางตัวเนี่ยการทำชีสบางตัวฝรั่งเนี่ยเขาใช้อินเจกแบคทีเรียเข้าไปเนาะที่จะทำให้ชีสตัวนั้นแมชัวร์หรือโกรธแต่ของไทยเราไม่ได้อินเจกแบคทีเรียเข้าไปในปลาส้มปลานะเนเชอรัลแบคทีเรียมันเกิดจากการเฟอร์เมนต์ของมันเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากกว่า
ก็มีความน่าสนใจในการที่เราพรีเซนต์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนะคะม
ี
เรื่องราว
ผมว่าที่ผ่านมาจากการที่ผมได้ทำสอนทำอาหารเขาก็สนใจมากนะครับผมไปสอนที่อย่างผมไปทำคลาสที่ลอนดอน2ปีติดกันที่ลอนดอนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น Kitchen Equipment Store แล้วมีโรงเรียนอยู่ในนั้นด้วยก็ผมมีแฟนตามมาจากตะวันออกกลางแล้วมาเรียนกับผม2ครั้งนะผมก็รู้สึกภูมิใจเขาพาครอบครัวเขามาจากตะวันออกกลางเลยเขาบินมาเลย
ทีนี้คุณสุเจตคิดว่าแนวทางร้านอาหารไทยนะคะหรือว่าอาหารไทยในออสเตรเลียต่อไปมันจะพัฒนาไปเป็นยังไง
ผมว่ามันจะเป็นในทางของความเป็นเหมือนเมืองไทยนะเป็นไทยคือมีร้านอาหารที่เป็นแบบเมืองไทยแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆอย่างที่คุณนกบอกก็คือจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวจะเป็นร้านขายข้าวมันไก่อย่างเดียวจะเป็นร้านประมาณว่าคือฮอกเกอร์สไตล์เป็นสตรีทฟู้ดจริงๆเกิดขึ้นเยอะ
ซึ่งก็เรียกว่าน่าตื่นเต้น
น่าตื่นเต้นถามว่ามันน่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นในโลกของเจนวายเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดในโลกของพวกเราก็จะเป็นการโอ้ดีใจ exciting ที่มันเจอมันได้มันไม่ตาย แต่พวกนี้ก็จะมีการโอ้มันได้เห็นสิ่งใหม่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พวกเรารุ่นผมเนี่ยก็จะบอกโอ้ได้เห็นสิ่งที่มันยังไม่ตายเกิดขึ้นคือคนกล้าที่จะทำถามว่าเขาทำถูกทางไหมถ้าเป็นคนรุ่นอายุน้อยๆ อาจจะถูกทางแต่ไม่ถูกหมด
หมายความว่ายังไงคะ
หมายความว่าเขายังคือเขารู้ไม่หมดไงครับเขาได้ประสบการณ์แค่จุดหนึ่งอย่างผมมาจากราชบุรีผมก็จะได้ประสบการณ์จากราชบุรีคนที่มาจากอยุธยาก็ได้ประสบการณ์จากอยุธยาเพราะเราไม่ได้ผ่านการเดินทางอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยจะผ่านไปราชบุรีไปอยุธยามาแล้วก็ได้เห็นว่าอาหารจานเดียวกันที่ราชบุรีทำยังไงที่อยุธยาทำยังไงแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเห็นแค่ฉันเคยเห็นที่ราชบุรีเขาทำอย่างนี้ฉันก็ทำแบบราชบุรีถ้าเอามารวมกันแล้วอยุธยากับราชบุรีรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่ได้เข้าใจตรงนั้นไงครับ
ค่ะแล้วคุณสุเจตคิดว่าอยากจะฝากอะไรตรงนี้ไหมคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาในวงการอาหารไทยในออสเตรเลียเนี่ยคะ
ส่วนผมก็แค่ตั้งใจทำแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองที่ตัวเองทำถ่ายทอดได้ก็ทำได้แล้วครับ
แล้วตัวคุณสุเจตเองนะคะในอนาคตเนี่ยค่ะมีโครงการจะทำอะไรมีหนังสือตำราอาหารอะไรที่เตรียมจะออกไหมคะ
ตอนนี้เตรียมแค่3เดือนล่วงหน้าทำยังไงให้เราชีวิตข้างหน้า3เดือนเราปลอดภัยแล้วก็ไม่เหนื่อยมากเรามีครอบครัวเราก็ต้องใช้ชีวิตครอบครัวมากขึ้นตอนนี้โฟกัสที่ครอบครัวแล้วก็ทำไร่ที่ทำอยู่แล้วก็ครอบครัวสำคัญที่สุดตอนนี้ครอบครัว
ค่ะคืออยู่ตัวมาถึงจุดที่กลับไปหาครอบครัว
ใช่ใช่ใช่ใช่โฟกัสที่ครอบครัว
ขอบคุณมากนะคะคุณสุเจตที่คุยกับ SBS ไทยค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะอยากจะชมคุณสุเจตสาธิตการทำอาหารก็ไปได้ที่งาน Five Food Australia นะคะ Melbourne Exhibition ถึงวันพฤหัสที่13ใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ8ถึง13
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
ครับก็ตามที่คุณปริสุทธิ์บอกเลยนะครับตอนนี้คุณสุเจตจะมาสาธิตการทำอาหารตัวเป็นๆเลยนะครับที่นครเมลเบิร์นในงาน Fine Food Australia ซึ่งคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับให้ดูป้ายครับว่าบริเวณโซนร้านอาหารไทยอยู่ตรงไหนนะครับคุณสุเจตก็จะทำการสาธิตบริเวณด้านหน้าของโซนนั้นเลยนะครับซึ่งงานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้วันที่13กันยายนนะครับที่ Melbourne Convention and Exhibition Center บริเวณ South Wharf ซึ่งก็ตั้งอยู่ทางใต้ของใจกลางเมืองเมลเบิร์นนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ finefoodaustralia.com.au นะครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.